Радве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от официалното предаване на поста от министъра на финансите Владислав Горанов на служебния министър на финансите Кирил Ананиев, което се състоя на 27 януари.
Уважаеми господин Ананиев, господин министър, за мен беше удоволствие да работим заедно в един динамичен и изпълнен с предизвикателства мандат. Оставям ви Министерство на финансите и публичните финанси във форма и се надявам следващия финансов министър редовен да ги завари в същото състояние. Успех!
Благодаря.
Ще отговорим и на няколко въпроса, но няма смисъл да разтакаваме нашето символично приемане, предаване на ключовете на финансовото министерство. Кирчо,
здравейте,
успех!
Благодаря. Искам да ви поздравя с добре дошли в Министерство на финансите. Както винаги, смятам и в моя кратък мандат, надявам се, защото всеки по-дълъг мандат не е добър за държавата, да поддържаме връзка и да ви държиме до така за всичко по-важно, което се случва в Министерство на финансите. Наистина, аз влизам в една подредена къща, тъй като ние с господин Горанов, министър Горанов, бяхме в един екип. В привилегировано положение съм от другите ми колеги, които отиват в министерства, за които много неща не знаят. Ние до преди секунди работихме заедно, така че за мен е ясно както състоянието на Министерство на финансите, така и изпълнението на приятия от Народното събрание закон за държавния бюджет за 2017 година. Пред вас искам да кажа нещо, което е много важно. През тези малко повече от две години се случиха доста добри неща по отношение на дейността на Министерство на финансите. Категорично искам да ви кажа, че в по-голямата си част инициативите за тези неща, които се случиха, бяха на министър Горанов. Даже не само инициативите, а и тяхното изпълнение, за което много...
Бързо ще се разграничиш от мен? Аз нося отговорност за този мандат.
Не. Така че къщата е подредена, за което благодаря на министър Горанов и наистина съм щастлив, че мога да наследя дейността на такъв професионалист и човек и приятел.
Смежите, здраво. Няколко бързи въпроса, ако имате.
Да, един въпрос. Дали, господин Ананиев, ще е ваш въпрос, активно ще се действате за осветляване и прекратяване на случаите на ощетяване на държавата, както препоръча днес в словото си президента Радев, а бившият министър-председател призова да се разбрали всичко по министерствата, за да се прекратят консултациите. Макар че вие казвате, че трябва да ми думи един към друг, работите сте в един екип, има ли какво да се разрови в това министерство и очаквате ли да има негативен резултат от част от разрова?
Разбирам ви въпроса. Министерството на финансите има малко по-особени функции по отношение на обществените поръчки. Вие знаете, че централизираното звено за обществени поръчки е към Министерството на финансите. Ние имаме повече хоризонтална функция в това отношение и там считам, че много добре се справяме. Отзивите на колегите от останалите министерства са много добри. Що се отнася до нашите поръчки, които са на самото Министерство на финансите, съм сигурен, че няма да се открие нищо, което да бъде с умисъл направено, така че да загуби държавата или някой от кандидатите, които са кандидатствали по дадената обществена поръчка. Разбира се, ние това, което казах и двамата премиери днес, ще го направиме, за да сме чисти, ще излезем с един анализ, ще обясниме какви видове обществени поръчки имаме, как са проведени, за да бъде все пак съвсем светло за останалите, и за вас, и за обществото като цяло. Но съм сигурен, че няма да има такива негативни разкрития, да го наречеме, в нашите обществени поръчки.
Беловска, Радио К2. Един въпрос към господин Ананиев и един към господин Горанов. Това... Господин Ананиев, вие нямате кой знае какви възможности като служебен министър, но ще променяте ли финансовата политика, която беше изграждана две години и беше стратегирана за следващите четири? Имате ли такава възможност, ако би се нареди като решение на Министерския съвет. И втори ми въпрос, господин Горанов, какво ли бива господин Ананиев да прави, за да можете вие, като се върнете отново на власт, както казвате ГЕРБ, да продължите финансовия курс на държавата?
Много лесни въпроси задавате на господин Горанов. Вие много добре започнахте въпроса с ограничения мандат на служебното правителство, респективно и на министра на финансите. В областта на финансовата политика ние имаме един приет закон за държавния бюджет за 2017 година, където са определени и фискалните цели, и фискалните приоритети, така че това правителство трябва да изпълнява този закон. Ако трябва да кажа някои от приоритетите, които стоят пред мен като служебен министър, разбира се, на първо място трябва да се осигури необходимия ресурс за провеждане на изборите, на второ място да се осигури ресурса, който е свързан с председателството на Република България, Съвета на Европейския съюз. Имаме три важни задачи, свързани с нормативни актове. На първо място трябва да подготвим 3-годишната бюджетна прогноза 2018-2020, но искам пред вас да заявя, че тази подготовка ще бъде свързана единствено с отразяване на промените в последната макроикономическа рамка и някои технически бележки, които са ни дадени от Европейската комисия. Нямаме право да правим нова политика, това ще бъде дело на новото редовно правителство. Освен това, трябва да актуализираме националната програма за реформи и конвергентната програма. Това са наистина важни документи, които са необходими, но в крайна сметка ние имаме срокове, в които трябва да ги изпратим тези документи до края на април в Европейската комисия. Една от най-важните задачи, разбира се, да осигуриме нормално финансиране на публичния сектор, на бюджетните организации, така че в никакъв случай да не се влуши качеството на публичните услуги, които те предоставят на гражданите и на бизнеса. Така че за някаква промяна в финансовата политика няма как да говорим, тъй като за това е необходимо законодателство и вие знаете, че нямаме парламент.
Ние през последните 15 години с господин Ананиев около 10 години сме работили заедно в различно качество и в различна субординация. Мисля, че особено на етапа, на който се намира съставането и изпълнението на бюджета, единственото нещо, което според мен, освен текущата работа с другите колеги министри, които той ще трябва да изпълнява, най-важното е да намери начин да съхрани темпото в приходните администрации, така че темпото на изпълнение на бюджета да не е застрашено от някаква деморализация в Агенция Митници и в НАП. Естествено, въпрос на политика е, но аз много високо ценя усилията на приходните администрации, дори и в персонално качество на тяхното ръководство. В този смисъл не бих препоръчал персонални промени. В крайна краища обаче това е едно пълноценно по конституция правителство. Тяхна е воля, тяхно е решението. Но за краткия период, надявам се, в който служебното правителство ще съществува, е важно добрите неща, които до сега са правени, да бъдат продължени. Това е, според мен, основното предизвикателство. И разбира се, може би ще има изкушения от други министри, които нямат административен опит да оказват натиск върху министерството за някакви чудеса от героизъм в служебно правителство. Аз съм сигурен, че господин Ананиев и в по-тежки ситуации се е справил, макар и като заместник министър, така че не виждам съществени рискове пред следващият редовен министър. Това не е общо.
Господин министър, когато един отбор води, не се правят смени в състава, така че няма нужда да се сменяват.
Сили да имаш да го удържиш.
Добре.
Има ли лимит, на който страната ни не може да се позволи да похарчи за председателството? Това е един сериозен разход. И двамата ви питам, защото вие сте смятали по
Определен е. До сега не е достигнат. Няма да го изрека на глас, за да не се достигне. Ще научите. Да. Ако не си спазват ангажиментите, първо аз в другото си качество ще кажа, че не скачат рамката. Има лимити заложени за 3 годишната прогноза за председателството. Не е хубаво да се достигат, вижда се, че може и да не бъдат достигнати. Добре, ще се подведа по провокацията ви. Максималният размер, който е удачен да се изхарчи за председателството, са всичките инвестиции, които са предвидени, в това число Национален дворец на културата, в това число зала София, в това число ремонтите, които се извършват в Бояна и всички други текущи разходи, които ще бъдат направени във връзка с подсигуряване на председателството. Аз не бих бил щастлив, ако те надхвърлят за трите години сумарно 150 милиона лева. До тук се вижда, че има възможност да се вмести в тази сума и да не достигнем. Надявам се това темпо да се запази.
Лева, лева.
Как се отрази смяната на правителството през януари върху приходните агенции и събираемостта? Добра ли спрямо миналата година?
Събираемостта е... ще надхвърли с маничко събираемостта през миналата година за месец януари. Очаквания излишък, който може би ще се яви към 31 декември, очакваме да бъде около 900 милиона лева. За, към 31 януари.
За санирането какво ще се случва, защото не е предсрочно постановление на съвет и какво предстои да не е?
В тези няколко месеца по отношение на санирането има още много какво да се прави с ресурса, който беше осигурен в края на миналата година. Програмата е осигурена ресурсно, според мен, по мои оценки, поне до първите 7-8 месеца от годината, 2017. Знаете, че имаше много коментари относно програмата, но в края на краищата и положителни, и отрицателни, в края на краищата Народното събрание одобри разширяването на програмата и нейното продължаване. В този смисъл съвестта на отиващото си правителство е чиста. Ние сме ангажирали парламентът за този многогодишен ангажимент, който се поема. Затова и на последното правителствено заседание разширихме програмата на базата на решението на парламента, с което той одобри. Вероятно има какво да се подобри в програмата. Тя е доста сложна като технология и като дизайн, но тя няма да е препъни камък пред изпълнението на бюджета, тъй като нейният дизайн е толкова гъвкав, че дава възможност с различна скорост да се пренася тежестта и върху касовото изпълнение на бюджета, в зависимост от гъвкавостта и възможността на бюджета за съответната година.
Господин Ананиев, във връзка с резултатите, които очакваме от небанковия финансов сектор, там ще има ли някакви нещо, което да се случи, нали, на 3 февруари и се очаква да бъде?
Нека да издърпам този въпрос към себе си. Все пак господин Нанев не беше активно въвлечен в този процес до сега. Говорихме си с него през следващата седмица да свика консултативен съвет за финансова стабилност, в който участва министъра на финансите, управителя на БНБ и ръководителя на Комисията за финансов надзор. От последния такъв, с който имахме разговори с КФНЕ, имаме уверението, че не се очаква сътресение в небанковия финансов сектор. Добре, оцелихте датата, в която се очаква да излезат резултатите, а иначе детайлите по хода на изпълнението на това упражнение в КФНЕ, разбира се, са в компетенциите на госпожа Караиванова.
А какво е становището за двама ви за това, че Жан-Клод Юнкер иска обща минимална работна заплата за целия Европейски съюз? България трябва ли да се включи в тая инициатива и колко би струвало това?
Това, което четох, той не иска еднаква минимална заплата. Иска въвеждането на минимална работна заплата във всички държави членки. България има минимална работна заплата, установена за страната от години. Предизвикателство пред социалния диалог е да се измисли механизъм, как тя да бъде определена на база обективни икономически показатели, а не на база на административни решения на Министерския съвет. А иначе, за мен, бъдещето на Европа е повече интеграция, повече общи решения, повече общи институции. Аз поделям и решението на Юнкер, въпреки че като финансов министър ми е странична тема, за общи въоръжени сили на Европейския съюз.
Не, аз не разбрах за тази заплата.
По Според мен, доколкото четох, той иска и размера да бъде сравнително по различни критерии.
Това е идеята във всички държави да има минимална работна заплата.
Ние ще ви оставим след малко да си уточните въпросите помежду си.
Да. Ами, ние нямаме спор. Господин Манич, отправете ли така,
че
не на всички министерството предаща
бъдат? Защо съм? Да не смятате, че толкова съм слабохарактерен. Разбира се, че аз ще помагам до толкова, доколкото това е свързано с политиките, заложени в държавния бюджет за 2017. Човек никога не трябва да казва крайно не, защото е възможно всякакви ситуации да се случат в една държава. И затова и бюджет има своите буфери и своята гъвкавост. Но за прищевки, разбира се, че ще казвам не. Кадрови проблеми да... в министерството ли? Вече казахме, че когато отборът печели, не се правят промени. Това става въпрос за двете агенции. А що се отнася до министерството, искам да ви кажа, че аз съм спокоен, поемайки този пост, макар и за кратко, защото разчитам на три неща. Едното, разбира се, е приемствеността. Второто е високия професионализъм на хората, които работят, и екипността. Това го има на лице. Ако има някакви промени, те ще бъдат някакви съвсем дребни, не са свързани с фундаментално с промяна в политиката на работа на министерство.
Сигурен ли сте, че е за кратко?
Казах, че желая да бъде за кратко, не за друго, защото държавата няма нужда от по-дълъг мандат на служебното правителство, има нужда от редовно, нормално правителство, което да си начертае програмата, политиките, целите, които преследва, да се обединим около няколко основни приоритета, които са необходими на българската държава, и да вървим заедно напред.
Между другото, не мислите ли, че липсата на възможност за поемане на външен дълг, каквото
Мисля, че всичко това, което е свързано с емисионния календар за 2017 година, се гарантира от фискалния резерв, който имаме ние.
Всъщност, вие трябва да си изясните вътрешното възприятие. Добре ли е да имаме много външни емисии или не е добре? Размера на финансирането и поемането на дълга в 2017 е съобразено с нуждите на финансиране на бюджета и обращението на дълговете през 2017 година. С добро фискално изпълнение няма да се налага и в началото на 2018 да се правят подобни операции. Успехи на вас!
Вие слушахте запис от официалното предаване на поста от министъра на финансите Владислав Горанов на министъра на финансите в служебното правителство Кирил Ананиев, което се състоя на 27 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.